Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, 26-май ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык турубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Бишкекте бүгүн кыргыз журналистикасынын абалын талдаган республикалык конференция өтүп жатат. Түз алып уктурабыз. Кыргызстандыктардын орточо маянасы 220 АКШ долларына барабар, бирок бул суммага жетпеген айлык алгандар четтен чыгат.
Чындыгында мамлекеттик ишканалар бизде көп, ал жерде иштеп аткандар мисалы 3000 менен иштеп атат, 4000, 5000 менен иштеп атышат. Жаш мугалимдер же жаш врачтар шаарда болобу, кайда болосунчу 5000 тегерегинде айлык алып атышат.
Бүгүн Кыргызстан демократтар кыймылынын түптөлгөн күнү. Кыймылдын өтмүшү жана азыркысы тууралуу Турсунбек акын студиядан айтып бермекчи. Ошондой эле эл аралык баяндууга сиз толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. 10 күндө Кыргызстандын миграциялык кызматынын мыйзамын бузган 13 учур катталды. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, укук коргоо органдары жана миграция кызматы менен биргеликте өткөрүлгөн нелегал 2018 деп аталган операция аяктады. Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун алкагында өткөн операция мигранттардын мыйзамсыз аракеттерин аныктоо, мыйзамсыз миграцияга жана уюшкан кылмыштуулукка бөгөт коюу максатын көздөдү. 10 күнгө созулган операциянын жыйынтыгында Кыргызстандын миграциялык мыйзам бузган 13 учур катталса, алар негизинен Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Казакстандын жарандары экени аныкталды. Операция маалында бир киши Кыргызстандан депортацияланып, укук коргоо органдары чек арадан мыйзамсыз өткөн деген негизде 14 кылмыш ишин козгоду. Франция президенти Эммануэль Макрон санкциялар Орусия менен Франциянын биргелешкен долбоорлоруна залакасын тийгизбөөгө тийиштүү эсептейт. Бул тууралуу Макрон жума күнү Петербургда башталган эл аралык экономикалык форумдан кийинки жолугушууда айтты.
Je place moi la relation avec Vladimir Poutine. Et c'est ce que je lui ai dit.
Эммануэль Макрон эки тараптуу мамилелердин айрым чөйрөлөрүн саясатташтырбоо керек деп, акыркы 10 жылда бир да франциялык ишкана Орусия рыногунан кетпегенин белгиледи. Өз кезегинде президент Владимир Путин франциялык инвестициялардын көлөмү жетишсиз деп, евро биримдик менен соода жүгүртүү акыркы жылдары эки эсеге азайганын белгиледи. 2014 жылы АКШ жана Еврошаркет Крымдын аннексиясы жана Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдогондугу үчүн Орусия каршы санкцияларды киргизишкен, тизими улам кеңейтилип келатат. Петербургдагы форумга 15000 киши катышууда. Макрондон тышкары коноктор арасында Жапониянын өкмөт башчысы Синзо Абе, эл аралык валюта фондунун аткаруучу директору да бар. Бишкекте журналисттердин республикалык жыйыны өтүүдө. Анда маалымат каражаттарынын шайлоодогу ишмердиги да талкууга алынып жатат. Иш чараны уюштурган медиа өнүктүрүү борбору бейөкмөт уюму 2017 жылдын 15 октябрындагы президенттик шайлоо өнүктүгүн чагылдыруу тууралуу мониторингдин жыйынтыгын жарыялады. 10 сентябрдан 15 октябрга чейинки үгүт учурунда 11 телерадио, 9 интернет басылма, 70 гезитке байкоо салынган. Уюмдун ээликтөөсүндө шайлоону чагылдырууда кыргыз медиасында бир тараптуулук көп байкалган жазылган. Жалпы талапкерлердин арасында эң көп маалымат Сооронбай Жээнбеков тууралуу берилгени айтылат. Андан кийинки орунда Өмүрбек Бабанов турган. Жээнбеков тууралуу маалыматтардын 89%, Бабанов жөнүндөгү кабарлардын 11% позитивдүү болгон деп жазылат аталган уюмдун иликтөөсүндө. Ошондой эле телеканалдарда жарнама материал көбүнчө бөлүнүп көрсөтүлбөгөнү да эске алынган. Иликтөөнүн жыйынтыгына караганда КТРК менен НТС көп мыйзам бузган. КТРК Жээнбековдун, НТС Бабановдун пайдасына иштегени даана көрүнүп турган деп айтылат аталган уюм чыгарган иликтөөдө. Туйгуналы Абдраимов Чүй облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев 25 майда кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайты кабарлады. Ушул эле күнү облус аппаратына жаңы башчыны биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тааныштырып чыкты. Буга чейин бул кызматты Улан Карагулов ээлеп келген. Кесиби боюнча дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты, 60 жаштагы Туйгуналы Абдраимов саламаттык сактоо министри, Түштүк Кореядагы Кыргызстандын элчиси, Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы кызматтарын аркалаган. Европа кино академиясы Орусияда теракт уюштурууга аракеттенген деген айып менен соттолгон украиналык режиссер Олег Сенцовду бошотууга орус бийлигин чакырды. Кайрылуу кино академиянын сайтында жарыяланды. Анда европалык актерлор, режиссер, продюсерлер Сенцовдун саламаттыгына тынчсыздануу билдиришкен, аны токтоосуз жана эч кандай шартсыз кое берүүнү талап кылышкан. Кайрылууга белгилүү режиссерлор кол коюшкан. Европа кино академиясынын мүчөлөрү Сенцовду камактан чыгаруу талабы менен 2014 жылы да кайрылышкан. Сенцов 14 майда Орусиянын абактарындагы украиналык саясий туткундардын баарын бошотуу талабы менен мөөнөтсүз ачкачылык кармай баштаган. Ал Орусия аннексиялап алган Крымда 2014 жылы кармалган, 2015 жылдын августунда Орусиянын соту аны Крым жарым аралында теракт даярдоого күнөөлүү деп таап 20 жылга эркинен ажыраткан. Быйыл 11 мартта Бишкекте даярдалган беш бармак Гиннестин рекордтор китебине киргизилди. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий сайты жазып чыкты. Анда Бишкектеги беш бармактын салмагы 1 тонна 464 килограмм болгону жазылган. 11 мартта Бишкектин Аю Гранд Комфорт соода жайында Гиннес рекордтор китеби үчүн 1 тонна 464 килограмм беш бармак, ошондой эле 117 метр чучук даярдалган. Тамак үчүн 8 жылкы союлган, жалпы 1.5 тоннага жакын эт бышырылган. Иш чараны кыргыз тилектештиги, коомдук бирикмеси, ак эле чек, ак калпак долбоорлорунун негиздөөчүлөрү жана Аю Гранд Комфорт фирмасы менен чогуу уюштурушкан.
Рахмат. Жаңылык Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Жаңылыктарга удаа эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 30 тыйын, 1 евро 80 сом 19 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте бүгүн кыргыз журналистикасынын абалын талдаган республикалык конференция өтүп жатканы жогоруда кабарларда айтылды. Азыркы тапта менин кесиптешим Касым Рахманкулов дал ушул конференцияда жүрөт, ал биз менен түз байланышта. Касым,
саламатсызбы?
Бул жыйын кандай маанайда өтүп жатат? Бир нече баягы чечимдер да кабыл алынды, изилдөөнүн жыйынтыгы чыкты деп айтылып жатат.
Ооба, азыр ошо Кыргызстандагы журналисттердин республикалык конференциясы болуп атат. Сиз айткандай эле анда сөз эркиндигинин абалы, өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражатынын этикалык жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп атат. Анан азыр негизи кызуу талкууну жаратып аткан маселе бул ошо жалпыга маалымдоо каражаттарынын алардын үстүнө келип түшкөн даттанууларды караган комиссиянын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз болуп атат да. Ошонун ишмердүүлүгү талкууга алынып атат. Комиссия Кыргызстанда 2007 жылдан бери иштеп келет. Ал ошол жарыяланган материалдардын үстүнөн келип түшкөн даттануу арыздарды карайт. Анан азыркы негизги маселе жараткан талкуу бул ошол комиссия ошол жарыяланган материалдарды кароону өзү демилге алабы же сөзсүз түрдө анын үстүнө келип түшкөн даттануунун негизинде караш керекпи деген маселе жаралууда. Анан ар кайсы пикирлер айтылууда, кайчы пикирлер. Анан мисалы үчүн өздөрү демилгелебеш керек. Себеби өздөрү демилгесе ал комиссиянын ичинде ар кайсы басылмалардын журналисттери мүчө болот. Анан балким бир басылманын журналисти башка басылмага карата кандайдыр бир терс пикир жаратуу үчүн өзү эле ошол басылмаңызда жарыяланган материалды кароону демилгелеген туура эмес болуп калат деген пикир айтылып атат. Бирок ошол эле учурда мындай сөзсүз түрдө эле арыздарды, журналисттерге келип түшкөн арыздарды күтүп отура бербестен өздөрү демилгелеши керек деген дагы пикирлер айтылууда. Анан албетте бул комиссия жөнүндө айтып кете турган болсок, бул комиссияга мүчөлүк 2 түрдүү квота менен көрсөтүлөт. Биринчиси ошо жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттери өзүнүн демилгеси менен кирсе болот арыз жазып. Анан экинчиси коомдук бирикмелерден юридикалык билими бар адистер кире алат. Алар журналисттерге ошо юридикалык маселелерден жардам көрсөтүшөт да. Анан ошондой эле аймактагы кабарчылар журналисттер жөнүндө сөз болуп атат. Аймактагы журналисттерден эч кандай даттануу келип түшкөнү байкалбаганын
айтып Касым, анан дагы ушул конференциянын башкы өзөктүк темасынын бири кыргыз журналисттерин 23 бирден турган этикалык кодексине өзгөртүүлөр сунушталып жаткан турбайбы? Кандай өзгөртүүлөр киргизүүнү сунуштап атышат?
Бул тема азыр ошол саат 3-4 кийин талкууга алынат экен. Өзүңүз билгендей, сиз айткандай эле ичинде 23 бирден турган этика кодексі бар журналисттердин. Анан азыр мен ошол бул жака келген журналисттердин баары менен мындай азмаулак маектешкенге үлгүрдүм. Алардын айтымында эч этикалык кодексте эч кандай кынтык жок, калет жок. Болгону ошол журналисттердин өзүндө кандайдыр бир ошол этика беренелерди карманууда, сактоодо бир мүчүлчүлүктөр кетиши мүмкүн экендиги айтылууда. Анан өздөрү ошол этика нормаларын сактабастан, тескерисинче журналисттер өздөрүнүн курмандыгы болуп калган учурлар бар деген ойлор айтылып атат. Анан бул жөнүндө сөзсүз албетте биз жаңылыктагы берип кечки берүүлөрдө да менимче жыйынтыгы калса сөз кылабыз.
Рахмат. Кесиптешим Касым Рахманкулов бүгүн Бишкекте өтүп жаткан кыргыз журналистикасынын абалын талдаган республикалык конференциядан түз айтып берди. Эскерте кетсем, конференциянын медиа өнүгүү борбору коомдук фонду жана маалымат каражаттарына каршы арыздарды кароо комиссиясы уюштурууда. Жыйынды өткөрүүгө Венеция комиссиясы колдоо көрсөтүп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандыктардын орточо маянасы 220 АКШ долларына барабар. Бул тууралуу Европанын статистикалык бөлүмү, эл аралык эмгек уюму жана экономикалык кызматташтык жана улуттук статистикалык өнүктүрүү уюму 2017 жыл үчүн чыгарган рейтингде көрсөтүлгөн. Аталган уюмдардын эсебинде дүйнөдөгү 157 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 122 орунду ээлеген. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Тажикстандан гана алдыга чыккан. Бул реалдуулукка канчалык дал келет? Өлкөдө эң аз жана эң көп айлык алгандар кимдер? Санжар Эралиевди уксак.
Дүйнөлүк рейтингдин сап башында Швейцария, Норвегия жана Люксембург турат. Бул мамлекеттерде орточо айлык акы 3,500 доллардан көп. АКШда 3120, Орусияда 615, Казакстанда 480 доллар. Борбор Азиядан Түркмөнстан 320 доллар менен 110 орунду, Өзбекстан 235 доллар менен 118 тепкичти ээледи. Тажикстан 110 доллар көрсөткүчтө 132 катарда. Тизмедеги 150 мамлекеттин акыркы сабында Зимбабве турат. Бул өлкөдө орточо айлык акы 21 долларга барабар. Дүйнөлүк рейтинг менен Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин эсеби дээрлик дал келет. Аталган мекеменин маалыматы боюнча өлкөдө орточо айлыктын көлөмү быйыл январ-мартка карата 15120 сом, башкача айтканда 200 доллардан бир аз ашыгыраак. Статкомдун былтыркы эсебинде орточо айлык 14000 сом деп айтылып, коомчулукта бул сумма реалдуулукка дал келбейт деп расмий маалыматты сындап чыккандар болгон. Экономист Азамат Аттукуров Кыргызстандагы орточо айлыктын чыныгы өлчөмү 12-13000 сом деп эсептейт. Ошол эле учурда статкомдун 15120 сом деген тыянагы да реалдуулуктан алыс эмес деген ойдо.
Мисалы үчүн Бишкек шаарында орто айлык акы 20000 сомдун тегерегинде, ал эми региондордо эми 15 болсо да 13-14 да. Дыйканчылыкка керек болушат, жана башка жумуштарды кылышат. Мынакей врачтардын айлык акысы жогорулады. Бирок эң негизгиси эң эле баягы айлык аз болгондор, булар мугалимдер да, баягы таза айлыгын алсакчы.
Азамат Аттукуровдун пикиринде Кыргызстанда көбүрөөк акча тапкандар жалпы элдин 20% түзөт. Калганы орто жана төмөн айлыкка иштегендер жана кирешеси аз кишилер. Улуттук статистика комитетинин эмгек статистикасы боюнча бөлүм башчысы Гүлнара Жайлоубаева орточо айлыктын өлчөмүн аныктоонун жол жобосун мынтип түшүндүрдү.
Мисалы, маалымат жана байланыш тармагындагылар 30000 тегерегинде алышат. Ошол 30000 суммасы кошулат, анан жанагы иштетүү өндүрүшү кошулат, пайдалуу кендерди казуунун отрасындагы кызматкерлердин айлыгы кошулат, жанагы мамлекеттик башкаруу жана коргоо кошулат. Ошонун баары суммасы кошулуп кызматкерлердин санына бөлүнгөндө ушул январь марттагы Кыргызстандын экономикасындагы орточо айлык эмгек акы 15120 сом. Мен өзүмдүн цифрама ушундай кепилдик бере алам.
Жайлоубаева кошумчалагандай, статистика комитети айлыктын орточо өлчөмүн аныктоо үчүн 15000 мекеме уюмдун маалыматтарын талдап чыгат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагында жана калкты социалдык жактан тейлөө багытында иштегендердин айлыгы эң төмөн 9867 сом. Билим берүүдөгүлөрдүкү 10802 сом. Эң жогорку маяна банктарда жана насия компанияларында берилет. Бул тармактагылар орточо 33033 сом алышат. Андан кийин маалымат жана байланыш тармагы турат. Маяна 29600 сомго барабар. Эл аралык жана бейөкмөт уюмдарда иштегендердин тапканы тууралуу улуттук статистика комитетине отчет берилбейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 10 күнүн ичинде Кыргызстандын миграциялык кызматы мыйзам бузган 13 учурду каттады. Франция президенти Эммануэль Макрон санкциялар Орусия менен Франциянын биргелешкен долбооруна залакасын тийгизбөөгө тийиш деп эсептейт. Бишкекте журналисттердин республикалык конференциясы өтүп жатат. Европа киноакадемиясы Орусияда теракт уюштурууга аракеттенген деген айып менен соттолгон украиналык режиссер Олег Сенцовду бошотууга орус бийлигин чакырды. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. 23 майда Казакстандын мажилиси диний кызмат жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү экинчи окууда карап колдоп берди. Анда бетти жапкан кийим кийүүгө, сыйынуучу жайдан башка жерде нике кыюуга тыюу салынат. Ошондой эле жаңы мыйзамга ылайык 16 жашка толуп элек балдардын мечит чиркөөлөргө келүүсүнө уруксат берилбейт. Зайырбек Бактыбаев улантат.
Адвентистердин 7-күн чиркөөсүнүн пастору Андрей Тетерюк сыйынууга келгендер менен маектешүү, аларга диний насаат айтуудан тышкары эми чиркөөгө баш баккан балдардын ким менен келгенин да териштирүүгө милдеттүү болот. Анткени жаңы мыйзам күчүнө кирсе 16 жашка чыгарек балдар сыйынуучу жайларга ата-энесинин же жакын тууганынын коштоосунда гана келе алат. Ошондо да ата-энесинин биринин баласын сыйынууга жиберүүгө макул болгон кагаз жүзүндөгү уруксааты болушу керек. Диний кызматкер эгер өспүрүм жалгыз келсе, анда аны ата-энең менен кел деп жөнөтүүгө милдеттүү. Баланын ата-энесинин бири анын сыйынуучу жайга келүүсүнө каршы экенин айтып арызданса, анда чиркөө, мечит же сыйынуучу жайлар административдик жазага тартылып же жабылып да калышы мүмкүн.
Семьи неполные бывают, и родители в разводе находятся. И вот когда родители начинают делить детей...
Ажырашып жашап жаткан үй-бүлөлөр да болот. Эгер ата-энелер балдарды талашканда же балага таасир эткиси келгенде, бул нерсени да колдонушу мүмкүн. Диний кызматкер сыйынууга келгендердин баарын эле биле бербейт да.
Служитель не может знать всех, кто приходит на это богослужение.
Пастор жаңы эрежелерди ишке ашыруу үчүн сыйынуучу жайлардын үстүнөн көзөмөл дагы күчөйт деген ойдо. Демилгечилер өзгөртүүлөрдүн киргизилип жатышын экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү жана анын коркунучтарын алдын алуу максаты менен түшүндүрүшкөн. Мажилистин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Мухтар Эрмандын айтымында сунушталган толуктоолордун алкагында жалпысынан 3 кодекске жана 9 мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатат.
Өйткени биз жаштардын сана сезимин менчи коргообуз керек. Ар түрлүү мисалга терс агымдардан
мыйзам долбоорунда деструктивдүү диний агым, диний радикализм сыяктуу жаңы түшүнүктөр да киргизилген. Дин иштери жана жарандык коом министрлигинин кабарлашынча мыйзам долбоорунун максаты мамлекет менен конфессиялар ортосундагы карым-катнашты өнүктүрүү, диний уюмдардын укуктары менен милдеттерин аныктоо, диний чөйрөнү иреттөө болуп саналат. Анда мамлекеттик кызматкердин диний аракеттерине байланыштуу талаптар, диний уюмдардын кызматын көзөмөлдөө, абактагылардын диний аракеттерин иреттөө, чет жерде билим алуунун тартибин жөнгө салуу да бар. Жободо коомдук жайларда бетти жапкан никап кийүүгө, сыйынуучу жайлардан башка жерлерде нике кыюуга тыюу салуу да киргизилген. Бул талаптарды бузгандар административдик жазага тартылып, айыппул салынат. Буга чейин Форум 18 адам укугун коргоо уюмунун расмий сайтынын редактору Феликс Корле өкмөт даярдаган диний уюмдар тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөрүүлөр Казакстандын эл аралык милдеттенмелерин аткаруудагы кемчиликтерин жойбой, тескерисинче күчөтөт деген камтамачылыгын билдирген. Ал эми Астанадагы Назарбаев университетинин деканы Хелен Тибо азаттыкка экстремизмдин алдын алуу чаралары иретинде көрсөтүлгөн тыюулар жана чектөөлөр натыйжа бербейт, алар жаңы проблемаларды пайда кылышы мүмкүн деген оюн айткан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Урматтуу каарман, Азаттык үналгысынын ишемби 26-майдагы түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Мындан туура 28 жыл мурда 26-майда Кыргызстан демократтар кыймылы түзүлгөн экен. Бүгүн Кыргызстан демократтар кыймыл намына демократиялык кыймылынын түптөлгөн күнү. Биздин студияда мейманда кыймылдын негиздөөчүлөрүнүн бири Турсунбек Акун. Айтып берсеңиз, кантип түптөлүп калды эле алгач, кандай идеялар менен баштадыңыздар эле?
Эми түптөлгөндө өзүңөр билесиңер, 70 жылдан ашуун коммунистик партия үстөмдүгүн жүргүзүп келген. Алар жакшы деген менен, бирок адам укугу, сөз эркиндиги, демократия жөнүндө сөз болгон эмес Советтер Союзу болгон. Анан ушул өзүнүн көз карашы бар инсандар чогулуп, анан 85-чи жылы кайра куруу жаралып калды да. Анан кайра куруунун жер алгысы менен эркиндик пайда болуп кандайдыр бир деңгээлде. Анан ушул өзүнүн көз карашы бар инсандар чогулуп, анан адегенде ушу КДК түзүлгөндөн мурун Ашар деген коом түзүлгөн 89-чу жылдары.
Ооба, 89-чу жылдар аябай
Ашар деген коом, жанагы жер басып алып антип Ашар деген коомчу, анын башында ошо Жумагазы Жапаржекшиев иштеп турган. Анан кийин Асаба деген улуттук кайра жаралуу партия ошол эле түзүлдү. Чапрашты Базарбаев деген жигиттер турушуп, анан ушул уюмдардын баардыгы биригип, анан бир жылдан кийин, анан 90-жылы 26-майда мына бүгүнкү күнү ушу КДКны түздү. Анткени уюмдардын жыйыны да, партиялардын коомдук уюмдарын анан биригип, анан ушул чоң уюм түздү.
Ушу 28 жылдын ичинде абдан көп окуялар болду сиздердин уюмдун тарыхында да, Кыргызстандын тарыхында да. Уюм телчиккен сайын баягы Кыргызстандын баягы демократияга болгон кадамы да улам илгерилеп бара жатты. Азыркы акыбалы кандай болуп жатат эми? Бир катар бир учурда партияга дагы айландырып жиберебиз дегендер болгон.
Жок, эми азыр мен ошо азыркыга чейинкисин эмес, просто айтайын дегеним, бул негизинен бул кыймыл КДК 3-4 жыл аракет кылды, бүттү, ошо менен токтоп калган. Анан ошол кыймылдын катышуусу менен өзгөрбөсү, мына герб алынды, туу алынды, желек алынды, анан президент шайланды, мына КДКнын аркасы менен биз ачкачылык жарыялап атып, ошонун баарын көчөдө ачкачылык 5-6 күн жарыялап атып.
Ачкачылык деген нерсени өзүн сиздер баштасыздар.
Биз баштаганбыз. Топ чыгып турган бос палтосун кийип алып, менин жанына чыгып, анан ошондо тынчтык бек чоро тегин баарыбыз чыгып атып, анан ушул Масалиев өтпөй калып Накаевди шайладык. Анан туунун башында Казат Акматов турду, КДКнын тең төрагасынын бири. Андан тышкары мына ГКЧП болду, өзүңөр билесиң, биз да туруп бердик. ККЧПнын башында Жапаржекшиев баарыбыз туруп бердик. Мына кыргыз тили боюнча макамын киргизүү боюнча катуу туруп бердик. Кыргызстандын мына суверендүүлүгү боюнча басып постоянно, кыскасы Кыргызстандын эң патриот жигиттердин башын бириктирген уюм болгон да. Анан эми ушул уюм бирок бара бара баягы саясатка аралашып, тияка аралашып, бияка аралашып, анан кыймылдын лидерлеринин ортосунда кичине баягы
пикир
келишиптерди болуп, анан прессага чыгып антип минтип, анан бирөөбүз Кууловду колдоп, бирөөбүз ал кездеги Чыңгышевди колдоп, ушинтип анан саясатка аралашып кеттик. Болбосо деген именно президент Акаев шайланган күнү КДКнын мүчөлөрү менен эметкен. Демократиялык конгресс уюштуруп, бүт президент Акаев баштап бүт министрдин баардыгы бактыуу ушу бизге келип отчет берип турган да. Анан президенттин советтин кеңеши болуп Казат Акматов шайланган, Акаевден кийинки экинчи адам болуп калган. Биз зарубежный командировканын баарына Казат Акматов келиштирип калган.
Демек ошол маалда демократиялык институт катары баңыздар баакы
аябай зор болчу. Анан кийин анан баягы ынтымак кетип, ыдырашып, антип минтип, анан ар кайсы партиялар Эркин Кыргызстанды топ жээк бөлүп кетти, Тургуналиев бөлүп кетти, КДК партиясын кийинчерээк Жапаржекшиев түшүп кетти, Ата мекенде Текебаев түшүп кетти, ушинтип ушинтип анан эшиткеси жок баягы мышык сыяктуу болуп калды да ачык айтканда. Анан КДКнын эле баягы реалдуу мүчөлөрү калган да, калды.
Азыр эмне кыласыздар?
Анан ошо Жапаржекшиев ошо калып калган КДКнын калган мүчөлөрүн анан партияга эле айландырып ийген. Мына бүгүн да айтылды, ошол кичине туура эмес болгон, партияга айландырбай КДК калып калган. Анан баягы былтыр 3 жыл мурун 25 жылын өткөрдүк, 2015 жылы. Анда Казат Акматов тирүү болчу, анан ошондо Казат Акматов мага осуят калтырып, элдин көзүнчө, Турсунбакович, эми ушул КДК монтип ишиге жарабай калды, биз карып атабыз, мен ооруп атам, тигилер партия түшүп кетишти, анан ушу КДКнын башын бириктирип кайрадан кыймыл катары каалына келтирчи деп мага атайын завещание калтырган да. Анан ошонун негизинде 28-июнь күнү чоң конференция болуп былтыр, ошо 16-жылы, ошо анан мени төрага кылып шайлап, КДКны кайра жандандырып аракеттерди көрүп атабыз.
Андан бери 2 жыл өтүптүр э. Бирок сиз ойлойсузбу, азыр сиздин пикириңизче Кыргызстан демократия кыймылы кайра ошол мурдагыдай бир институт катары калыптана алабы, же калыптаныш үчүн эмне кылыш керек?
Эми калыптаныш өтө кыйын нерсе, бирок бүгүн мына сөз болду жыйында, ошон үчүн биздин артыбызда муун кишик, жаш муундар менен толукташыбыз керек. Анан биздин ушу именно анткени КДКнын мүчөлөрүнүн эмгеги аябай зор да, кыргыз мамлекет түптөлүшүнө, сөз эркиндигин болушуна, адам сакталышына, ушундай эмгекти коротуп, кан жаныбызды бергенден кийин азыркы бийликтегилердин жасап аткан ишине кайдыгер карап тура албайбыз да. Ошон үчүн биз азыр жаңы конференцияларды өткөрүп, жаңы жаш муундарды тартып, ишибизди бир аябай жогорку деңгээлде жүргүзөлү деген чечим кабыл алдык бүгүнчү. Анткени азыркы бийлик менен иштешип, оппозиция болуп туруп албай, жакшы жагы болсо айтып, туура эмес кетип барса аны да түздөп, ушинтип бир мындай мамлекетке жардам берели деген чоң үмүттөбүз. Биз оппозиция болуп чыгып, же бир партия түзүп, же бир шайлоого катышып эметели деген ой жок, мындай бир моралдык жактан, гумандуу жактан жардам берели деген оюбуз бар да.
Демек андай жардам берели деген оюңуздар барбы, ошол ошондой баягы кеп кеңештин айта турган аксакалдар чогулду, анда ал жака кимдер чогулду?
Ал жерде негизинен КДКнын мүчөлөрү,
мурдагы мүчөлөрү
чогулду, жыпар жекшеп келди. Мына башка Жумагазы Усуп Чоңайбы, Сапар деген Мурзакулов деген жигитибиз, кыскасы баардык КДКнын мүчөлөрү облустан келгендер, мына облустан нарындан Оштон келишти. Ошолордун баары келип, эми азыр жаштар да тартып атабыз. КДКнын мүчөсү эместер бүгүн келип сүйлөштү. КДКны кайра жандандырбасаңар болбойт депчи. Анткени бул баягы демократиянын туу чокусунда турган эң алгачкы уюм, номер биринчи эме менен номер менен катталган да.
Албетте ошондой болгон, бирок азыркы тапта баягы жаштарды саясий активдүүлүккө тартуу бир аз кыйын эмеспи?
Эми ошо кыйын болуп атат.
Кандай жолдор менен?
Эми мен ойлойм бул КДКны баягы басып өткөн улуу жолун бактыгүл айтыш керек да, тарыхый жолун жаштарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, агартуу иштерин жүргүзүш керек, уюштуруу иштерин, облустарга барып уюмдарды түзүп, улам улам прессага чыгып, адамдарды тартып, жаштарды тартып, кысындай бир катуу иштешибиз керек да. Анан ошондо гана биз өзүбүздүн артыбызда муунга жаштарды калтыра алабыз, баягы артыбызда из калтыра алабыз да КДКдар. Эми мына биздин укук коргоо кыймылы деген бар, Кыргызстан укук коргоо кыймылы, андан тышкары башка уюмдар бар, мисалы КДКдан жаралганчы, мына адам укугу партиясынын небереси КДКнын, ушундай уюмдар пайда болуп атат, азыр иштеп аракеттерди көрүп атат. Ну бара бара мен ойлойм КДКнын ушу эстафетасын алып кетеби деген чоң үмүт бар да.
Анан кайра эле ошол мурдагы КДКны эскергим келип жатат да, сиз айтып атпайсызбы, аябагандай көп эбегейсиз роль ойногон учурлар болгон деп тарыхтачы. Бирок ошол эле кезде КДКнын баягы коомдо баягы орду жок деп чыккандар да болгон да, туурабы? Кереги жок мындай бул кыймылдын дегендер да болгон да?
Эми болгон, бирок ошол кезде 90-93 жылдары чыкканда кереги жок дегендер жок кесе болчу. Анткени баягы өмүр бою компартия менен жашап, элдер андан тажап компартияга, анан ошондон баягы куугунтукка алынып тажап калган элдер, баягы демократиянын жел аргасы менен КДКнын чыгышы бул аябагандай чоң кубаныч болгон. КДКшинтер, КДКлар келип атат деп элдин баары сүйүнүп ушундай тоскон да. Анан бирок ушунчалык бир элдин колдоосу эмне болду ошол кезде? Бирок кийинчерээк айтып атпаймынбы, өзүбүздүн ыркыбыз кетип антиминтип, анан саясатка аралашып, анан жаман иштерге тартылып, саясатка кирип, шайлоо катышып өтпөй, анан да биздин өзүбүздөн да көп кемчиликтер кетип койду. Саясатчыларды колдоп, бирөө тигини колдоп, бирөө мындай колдоп айтпадымбы?
Демек демократиялык баягы кыймылды сактап калыш үчүн саясатка бир топ аралашып, же болбосо кирип кетиштин кереги жок турбайбы?
Эми саясатка баш оту менен, бул анткени бул партия эмес да, кирип кетпей татынакай мобилдүү иш кылып, жок, биз ичинен баягы концептуалдуу иш кылып, баягы кыймылды түптөшүбүз керек эле да.
Нейтралдуу
туруп, анан кыймыл, жок, нейтралдуу эмес, саясатка кирип, бирок деген биротоло тиги башка оту менен кирип, тигини колдоп, муну колдобой, калыс сөзүбүз менен турушубуз керек эле. Анан баарыбыз партиялар түзүп кетпей, ошо кыймылды сактап, баарыбыз ынтымакта турушубуз керек. Биз ынтымагыбыз жок болуп калды. Анан улуттук идеябыз жок болуп калды. Биздин идея башкы бириктирген идея.
Азыр барбы?
Азыр мына ушундай улуттук идеяны бириктирип атат, анткени азыркы президент көп ургалдуу иштерди баштап атат да. Анан ушундай кезде биз да кайдыгер карап турбай, мамлекеттин мисалы чек ара маселесинде маселе бар, туурабы? Мисалы жол, мына азыр биз чечим кабыл алып атабыз, ушул жанагы бир коомдук саясий күчтөрдүн башын бириктирип бир тегерек стол өткөрсүн деп президентке кайрылдык. Биз постоянно бир ургалдуу маселелерди, талоо маселелерди бир мындай талкуулап кое турган бир площадка керек да, ошону талкуулап атабыз. Мына жанагы саясий жактан саясий боек менен соттолгондордун ишин кайра кароо маселесин бүгүн койдук. Бул дагы мына ушундай маселелерди коюп турабыз.
Бирок эми маселелерди коюп жатасыздар, талкуулап жатыптырсыздар, ошол талкуу бойдон эле калып жаткан жокпу? Жетип атабы? Кандай?
Жок, мен ойлойм,
жетүүнүн кандай механизм?
Мисалы биз азыркы бийлик менен, президент менен, премьер менен иштешип атабыз да, күнөө кирип жолу мындай постоянно аппарат менен байланышып, өкмөттүн аппараты менен, аппарат президент менен байланышып, ушул иштерди дагы кеңешип жасап атабыз. Мисалы, туурабы? Менчи алар менен кызматташууга жеткиребиз. Аларга кириш мисалы көп деле оор эмес, КДКнын жетекчиси катары менен кирип татынакай эле сүйлөшүп кеткен мүмкүнчүлүгүм бар.
Эми кыскача бир айтып жыйынтыктап өтсөңүз, азыркы тапта сиздердин стратегиялык кандай пландарыңыз?
Бизде азыркы ушу бир июнь айларында же июль айларында бир конференция өткөрөлү деген оюбуз бар. Ушундай бүгүн сунуш түштү, чоң уюштуруу конференциясын уюштурабыз. Андан тышкары бир облустарда уюмдарыбызды кайра түптөйлү деп атабыз. Облустарга барып уюмдарды түзүп, баягы эски мүчөлөрдүн баарын чогултуп, жаңы мүчөлөр менен, жаңы аба менен толуктап дегендей, жаңы коом менен.
Бирок анын баарына каржы керек го?
Эми аны каржы керек, издеш керек, жүгүрүш керек да. Бул эми чоң нерсе. Анан эгерде идея пайда болуп, жакшы мындай эмет элди колдоп кетсе, менимче каржы табылат. Эми бул партия эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, эң негизгиси башотубуз менен биригип демократияны азыркы бийлик демократияны четтеп кетпеш үчүн биз өзүбүз, анткени демократиянын башында туу чокусунда турган адам катары биз четтеп бийликтегилер четтеп кетпесине жол бербейбиз да. Аракет кылабыз.
Чоң рахмат биздин студияга келип маек куруп бергениңизге. Бүгүн Кыргызстан демократиялык кыймылынын жаралганына 28 жыл болду. Анын урматына биздин студияга негиздөөчүлөрүнүн бири Турсунбек Акун келип маектешти. Урматтуу арман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-май ишемби күнкү түшкү жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Күнүңүз көңүлдүү улансын.